Vorba să te izbească palma aia care e dată, e dată cu spatele, așa e dată. O palmă care nu are numai lovitură, are și dispreț. E, Biblia zice că dacă ți-a dat-o pe palcă, să o întorci pe aia alta. Păi la noi, când ne zice unul că suntem nu știu cum, îi zice, bă, tu îți dai seama cu cine vorbești, Doamne. Creștinismul nostru, Doamne, iartă-ne, e așa de subțire că ți-e frică să nu se rupă. Nu, putem fi creștini și putem fi creștini din plin, Doamne. Niște creștini care să ne trăim viața și rolul de creștin. Martori ai lui Hristos, nu se poate ceva, un privilegiu mai mare pe lumea asta. Hristos în această ipostază de slăbiciune maximă, de dispreț și de rușine, s-a făcut Mântuitor pentru noi, ca să facă din noi oameni asemenea Lui. Oameni care au reacție față de dușman și față de prieten, asta cum a avut-o El. Și El i-a iubit pe ai Săi și i-a iubit până la capăt. Și când a murit, n-a murit selectiv, a murit pentru toată lumea. Faptul că unii nu-L primesc e răspunderea lor că nu-L primesc. Hristos i-a iubit și cheamă pe oricine. Este Hristos în această ipostază. În această ipostază, omul durerii, omul suferinții, omul care a purtat păcatele noastre ca și când le-a făcut El și a primit pedeapsa pe care noi trebuia să o primim, e bine, omul acesta a realizat în istorie ce nu s-a întâmplat în altă parte. Stalin a avut discipolii lui, vedeți ce-i cu Rusia. Hitler a avut pe alții, vedeți ce s-a ales de Germania. Păstori de-astea, de turme mari, au mai fost și au fost o nenorocire pentru ele. Hristos și-a ales El și-a făcut o turmă, o turmă mică, la care El s-a făcut păstor. Nu s-a făcut director, nu s-a făcut dictator, ci s-a făcut păstor. Ăsta e Psalmul 23. Iisus într-o nouă ipostază. Iar cei păstoriți zic așa, Domnul este păstorul meu. Ăștia sunt niște oameni noi, care și-au ales pe Hristos, cel jertfit pentru ei, ca Domn și Mântuitor. De aceea, zice, omul ăsta care l-a primit pe Hristos, vezi Psalmul 22. În Psalmul 23, el l-a ales, el s-a făcut păstor. El are o turmă și oile sale, zice, oile mele ascultă glasul meu, spune în Noul Testament. Și aici se toarnă una după alta o serie întreagă de făgăduințe. Întâi, nu voi duce lipsă de nimic. Fraților, când ne simțim nenorociți și ne lipsește tot una, tot alta, suntem îngrijorați, nu semănăm cu asta. Omul care îl are pe Domnul de păstor, ăsta trebuie să zică, nu duc lipsă de nimic. Dacă ar fi să ne întrebăm, fraților, de ce duceți lipsă? Unul nu are casă, altul nu are masă, altul nu are, nu mai spun de ce e în România sau ce e în alte părți. Dar și noi avem fel de fel de lipsuri. De ce le avem lipsuri? De ce e în România sau ce e în alte părți. Dar și noi avem fel de fel de lipsuri. De ce le avem lipsuri? Pentru că nu ne cunoaște bine păstorul. Când îl avem pe Domnul de păstor, nu duce lipsă de nimic din ce ne trebuie. N-avem Mercedes, dar nici nu ne trebuie, Domnul. Dacă unii vor, eu cred că dacă ajungeam președintele Statelor Unite, probabil că luăm un Mercedes. Da, uite, Clinton e Mercedes. Câteodată uit, Domnule, că sunt în America și mi-a venit de București. Așa, da, chiar că dacă știu, chiar dacă sunt în America, tot așa vorbesc. Clinton poate să umblă într-un Mercedes, dar v-ar place să fiți în locul lui. Nici eu n-aș vrea și nici nu vă doresc așa ceva. Bun. Creștinul care l-a primit pe Hristos ca mântuitor și îl primește acum ca păstor, vezi, nu numai beneficiarul morții lui, ci și oaia lui, și urmașul lui, că oile se țin după păstor, oile mele ascultă glasul meu, eu o duc la izvoare. Ăștia se laudă că nu duc lipsă de nimic. Iar dacă simt vreo lipsă, vin la păstor. Și păstorul le dă exact ce trebuie, nu ce considerăm noi. Mă paște în pășuni verzi, mă duce la ape de odihnă, îmi înviorează sufletul, mă povățește pe cărări drepte. E cu el, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie, câteodată avem nevoie de câte o noia. Toiag înseamnă cârmuire, noiaua înseamnă că o oaie care a luat o razna o dă înapoi. Așa? Masa în fața vrăjmașilor mei o întinde, capul cu un delem, paharul meu e plin de peste el. Nu e sărăcie spirituală. Dacă este, nu-i din cauza că paharul meu nu s-a întins, să-l umple Domnul Hristos. Fericirea și îndurarea mă vor sunt în toate zilele vieții mele. Voi locui în casa Domnului până la sfârșit. Tot timpul suntem în casa Domnului. Nu suntem în casa Domnului numai când venim la biserică. Nu, da. Noi zicem în casa Domnului, dar casa Domnului are, în Scriptură are altă înțelegere. Asta e o casă de rugăciune, unde se întâlneau sfinții. Spune sănătate bisericii din casa locutare, spune la romani în mai multe feluri. Asta e o casă unde ne adunăm. Casa Domnului în Scriptură are alt înțeles. Este turma Domnului Hristos, este biserica făcută din pietre vii. Oile lui Hristos, ăstea la un loc, împreună cu Hristos în frunte, sunt casa Domnului. Voi locui în această părtășie, în casa Domnului, împreună cu celelalte oi al lui Hristos, al cărui păstor este Domnul, până la sfârșitul zilelor mele. Bun. Asta este viața creștină, Psalmul 23. Și tot ce mai zice Noul Testament. Lucrurile nu merg așa automat ideale. De-aia e scris un Nou Testament, că e cu mustrare, cu îndemn, cu cădere, cu ridicare, cu așa. Nu se merge pe cărarea asta, că suntem dușmăniți. Dușmăniți de satana, dușmăniți de oamenii lui satan, dușmăniți de falși religioși, dușmăniți de oamenii strecurească între noi, așa aiurea. Avem dușmani de toate felurile, dar avem și un păstor. Și păstorul ne conduce la pășun verzi și suntem mulțumiți, desăvârșiți de păstorul nostru. Chiar zice, nici nu mai trebuie mai mult. Și apare Domnul Iisus acum, deci întâi, Cel ce s-a jertfit pentru noi, din cauza noastră și pentru noi. Că pe deasupra altor păcate am mai făcut și păcatul ăsta, că l-am pus pe cruce, că din cauza asta a ajuns la cruce. Al doilea este că El e păstorul nostru care are milă și grijă de niște oi, care câteodată se rătăcesc, dar El le aduce înapoi. Psalmul 24 îl arată pe Hristos într-o nouă ipostază. Al Domnului este pământul, El este de data asta stăpân peste tot. Dar să vedeți că până se ajungă acolo, zice la versetul 7, porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Noi îl cunoaștem pe Domnul și într-o altă ipostază. La un moment dat și-a adunat ucenicii când s-a înălțat la cer și a plecat. A plecat foarte... Ăștia se uitau la ei și odată s-a dus și s-a terminat. E cum? Ce s-a întâmplat după aia? Păi s-a dus sus și s-a întâmplat ce zice la versetul 2. Au trebuit să se desfacă niște porți, și anume niște porți eterne. Și de ce s-a ridicat să desfacă? S-au desfăcut ca să intre împăratul slavii. Și văd aici o cohortă de îngeri care strigă. Unii strigă, cine este acest împărat al slavei? Răspunsul, Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Cel slab din Psalmul 22, păstorul din Psalmul 23, se întoarce în cer ca Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. A reușit să-și facă o turmă, a reușit să-și facă un popor și el vedea în istorie tot poporul care va fi. Și îngerii recunosc succesul ăsta pe care l-a avut Domnul Hristos și avea să-l aibă și laudă. Cine este împăratul ăsta la care porcile veșnice trebuie să se deschidă? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel vitează în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este împăratul slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Iisus n-a intrat în cer pe scara de servicii. Nici nu este așa ceva. A intrat pe niște porți veșnice. Cerul întreg l-a așteptat. Cerul care trebuie să se fie înfiorat când l-au văzut răstignit, când l-au văzut mort, care trebuie să se fie bucurat când l-au văzut că a ieșit de mormânt, aici explodează. Milioanele de îngeri, unii strigă, cine este? Alții răspund, cine este? Este gloria în care este întors Domnul Hristos în slavă, m-am întors la tine, mă întorc la tine, Doamne, spune el odată, cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Și de atunci tronează la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă un lucru, să vină să ne ia, să vie să-și ia turma, că în ultima celulă din trupul lui Hristos și-a luat locul în trupul Domnului Hristos, Hristos va veni din nou. Va veni undeva sus, ca un magnet va învia pe morții în Hristos, pe noi ne va transforma într-o secundă și vom pleca acasă. Ne va întâlni undeva în slavă, va avea loc o judecată a bisericii. Altfel n-au putea o prezenta el mireasa fără pată, că niciunul nu plecăm așa. Avem încă lucruri de corectat. Și acolo se va vedea ce s-a zidit pe temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn fântreste. Lemnul fântreste va arde, rămâne numai ce este curat. Iisus s-a întâlnit cu biserica sa, a curățit-o de orice lucru și apoi o prezintă Tatălui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Fraților, asta este așteptarea noastră fericită. Vă rog, n-așteptați să o duceți bine pe lumea asta. N-așteptați să vă aprobe toată lumea. Pe voi înșivă, pe noi înșine, să ne cercetăm să fim într-o stare de care să-i placă lui Dumnezeu de noi. El a făcut tot ce trebuia pentru treaba asta. Dumnezeu ne-a dat pe Fiul Său. Fiul Său ne-a dat viața. Viața Lui este viața noastră. Obiectivul nostru principal ar fi să-i facem și noi plăcere Lui. Va vedea rodul muncii sufletului său, spune Scriptura, și se va înviora. Iisus are nevoie de înviorarea asta, să vadă sufletele noastre izbăvite, mântuite, fericite, nu gemând în dreapta și în stânga după fel de fel de lucruri slabe. Fericite, așa cum spune în Psalmul 23, oameni care mărturisesc avându-l pe el păstor, nu mai au nevoie de nimic în plus. Pentru că ajuns în slavă, se poate să vie să ne ia și să ne ducă acasă. Trecutul nostru e legat de jertfa lui Hristos. Fără jertfa asta eram pierduți. Prezentul nostru este legat de Iisus păstor, care să ne învețe, să ne conducă la pășun vers și să ne vadă mulțumiți, să ne vadă fericiți din cauza Lui. Să nu ne vadă gemând, să nu ne vadă poftind lucruri care știm bine că nu-i plac, să ne vadă bucuroși în El, bucurați-vă totdeauna, fraților, zice Apostolul Pavel, zice Duhul Sfânt, bucurați-vă totdeauna, zic iarăși, bucurați-vă, pentru ca să ne vadă mulțumiți de El și într-o zi va suna o trâmbiță și vom pleca acasă. Sper să fiu, sau să o aud și eu. Cred că o să o auziți și dumneavoastră. Și dacă vă întrebați, s-a rătăcit unul dintre noi, care n-are nădejde aceasta. Iisus îi oferă în această seară. Acum 2000 de ani a murit pentru fiecare dintre noi, dar atunci își zidește biserica și turma lui se tot completează. Mâine, astă seară, mâine. Nu vine astăzi și mâine? Poi mine vine sigur. Adică foarte curând. Și ne va duce la el acasă. Cine are nădejdea asta în el, ce se întâmplă cu el? Se curățește. Încă ne stropește lumea cu ale ei. De noroiul ăsta trebuie să ne curățim. Pentru ca la venirea lui să fim găsiți fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfinți și fără prihană. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Lui la aia mari, iar mizeria e la aia mici. Și în locurile pe unde am fost, am găsit o situație atât de tragică încât mă plec acasă cu... Sunt bucuros că sunt al Domnului Hristos, dar sunt întristat de ce am văzut mai ales în țară. Noastră care nu mai știți ce e aia foame și sete, pentru că dacă e foame, aveți un frigider în care se găsește mereu ceva. Aia lasă că unii n-au niciun fel de frigider, dar n-au pâine. Pâine! Pâinea noastră cea de toate zilele. Dumnezeu n-a promis cozonac, dar a dat pâine. România n-are pâine nu pentru că Dumnezeu nu le-ar da, ci pentru că se întâmplă lucruri ticaloase în țara asta. E bine, biserica noastră, și eu am vorbit cu frații de aici, probabil că o să vă spună mai multe lucruri,
am organizat o strângere de ajutoare și noi de vreo 2 ani ne ocupăm de asta. Dar suntem o biserică mică, dar strângem aproape $3,000 pe lună pe care îi trimitem la cele mai sărace de familie din România, cu 10 copii, văduve cu 9 copii. A intrat odată ajutorul nostru în casă, într-o zi în care sora aia a spus: nu mai aveam nimic de mâncat și nici un leu în casă. Și atunci au sosit niște bani trimis de noi. Am vizitat lucruri teribile, un fel de hrubă în care ai fi zis, domne, numai nici vitele nu erau. Ce să spun, o mizerie groaznică, oamenii într-o stare de lipsă. Am împărțit atunci la vreo 3 familii, noaptea am ajuns într-o comună în Găbaslui. A doua zi am aflat după aia că s-au dus la alimentarea sau ce era magazinul ăla, să mirau sătenii că nenorociții pe care știau că sunt la pământ vin și cumpără fel de fel de lucruri. Nu mai puseseră să cumpere la magazinul ăla de luni de zile, că n-aveau cu ce, mâncă porumb fier, mănâncă fel de fel de burbieri. Așa. Eu am vorbit cu frații aici și vă spun și dumneavoastră, faceți și dumneavoastră așa ceva? Încercați să organizăm, noi vă putem ajuta să vă spunem cum se face treaba asta. Eu le-am spus-o la frații. Așa, încercați să puneți deoparte ceva din prisosul dumneavoastră. Este o lege în Scriptură că prisosul nostru trebuie să împlinească lipsurile altora. Și faptul că cel mai mare apostol, apostolul Pavel, se îngrijea personal de lipsurile cele din Ierusalim și făcea strângere de ajutoare ca să le ducă la Ierusalim, arată că această chestie este, nu e o chestie socială de binefacere aiurea, este o chestie duhovnicească. Fiindcă Dumnezeu ne-a dat nouă mai mult pentru ca lipsurile noastre să mai completeze nenorocirea altora. Și este loc acum de așa ceva cum probabil n-a fost niciodată. Pe vremuri când eram eu copil, România n-avea nevoie de ajutor, avea pâine destulă și împărțea pâine de asta în Europa. Astăzi, fiindcă am declarat 50 de ani că Dumnezeu nu este, plătește țara. Rusia plătește. Rusia putea să aprovizionească cu greu toată lumea. N-are ce mânca. Bun. Pentru că au declarat, Dumnezeu nu este. Și zice, bine, eu mă retrag. A zis Dumnezeu și atunci trăiți voi. Și uite cum trăiesc. Bun. Situația este gravă. Și în România, grijă de toată lumea nu putem avea și nici de toată sărăcia din România nu s-au rezolvat nici dumneavoastră, nici noi. Dar dacă toți românii din Statele Unite ar pune ceva, ceva aproape, dacă ar reduce consumul de Coca-Cola sau de Pepsi sau de nu știu ce chestii pe lună, l-ar reduce la jumătate, e partea asta s-ar strânge în așa fel încât cred că toate familiile creștine din România care duc lipsă ar avea pâine pe masă. Vă rog și pe dumneavoastră să faceți treaba asta. Noi facem de vreo 2 ani, dar eu nu mi-am închipuit că situația e atât de tragică cum am văzut acum. Cumpăr niște fructe de undeva, unde stăteam într-o familie, în care aflu întâmplător că persoana respectivă nu mâncase în vara asta și n-a mâncat o caisă. Caisele sunt acolo și a fructele la un preț care pentru dolarul nostru este derizoriu. Am aflat după aia că bărbatul nu mâncase o pară. M-am dus în piață și mi-am umplut astea de fructe să le duc în casă. Când coboră la asta, o doamnă care era destul de bine îmbrăcată, o femeie bătrânică, dar nu avea nici vorbă de cerșetoare, o văd că se uită la mine foarte insistent. Și zic, doamnă, doriți ceva? Zice, da. Aș vrea să cumpăr o pâine. Mi-a venit să intru în pământ. Nu era o cerșetoare. N-avea pâine. I-am dat de multe pâini. Să cumpere mai multe. Este jale mare în România. Dar sunt și oameni foarte bogați. Unii au case în Spania, ăștia mai ales care conduc. Alții au business. Da. Asta e un procent de 10%. 70%, 20% o încurcă cu fel de fel de înșelătorii, dar 70% o duc greu. Iar cel puțin 20% sunt sub limita sărăciei, în mizerie creasă. Nu o să salvăm România, dar în unele case, cel puțin în unele case de credincioși, cred că putem face ceva. Numai fiecare să se decide să pune ceva deoparte. Și vă rog să puneți deoparte, nu se cere nimeni să puneți atâta deoparte încât să vă doare sufletul. Nu suntem în stare de așa ceva.
dar să punem o parte din ceva care am putea să punem fără să simțim niciun fel de necaz.
Și să împlinesc niște lipsuri acolo, pentru care oamenii aia care le vor primi se vor ruga pentru dumneavoastră. Și aia sunt tot copiii lui. Noi ne raportăm în special la copiii lui Dumnezeu, fără să ne întrebăm dacă sunt baptiști sau penticostal sau altă rit. Sunt săraci lipiți. Nu mi-am închipuit. Am mai fost și anul trecut, dar acum e o jalea și mai mare. Faceți ceva asta, faceți în mod organizat și permanent și vine Domnul. Și nu o să mai faceți. Nu mai aveam ocazie dincolo, nu mai aveam putem să facem. Ocazia asta e aici și pentru noi românii și pentru România este acum. Amin.